Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Jurnal Militar aici la Radio România Reșița. Sunt Anca Făcăraș, iar astăzi sunt gazda dumneavoastră și vă invit să aflăm împreună principalele evenimente militare ale acestei săptămâni. Pe lângă obișnuitele rubrici, astăzi avem și o rubrică în premieră, mai aproape de tine, dar despre ce este vorba vă spun puțin mai târziu, așa că rămâneți cu noi pentru următoarele 30 de minute. Dăm start așadar cu rubrica de știri militare adusă de Adrian Câtman.
Actualitatea militară.
În baza 86 aeriană de la Borcea a avut loc certificarea detașamentelor forțelor aeriene italiene și forțelor aeriene spaniole dislocate în România pentru a executa misiuni de poliție aeriană întărită. La ceremonie au fost prezenți ministrul apărării Angel Tâlvăr, șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, comandantul Centrului de Operații Aeriene Multinaționale de la Torrejón, generalul locotenent Fernando de la Cruz și reprezentanții ambasadelor și ministerelor apărării din Italia și Spania. Aeronavele Eurofighter Typhoon ale aviației italiene și cele F-18 spaniole vor executa împreună cu forțele aeriene române misiuni de poliție aeriană întărită și misiuni în cadrul conceptului Vigilență aeriană întărită sub comandă NATO în următoarele 4 luni. Este cea de-a treia misiune în țara noastră a forțelor aeriene italiene după cele executate în anii 2019 și 2021, în timp ce aliații spanioli sunt pentru prima oară în România. Comandantul bazei 86 aeriene, generalul de flotilă aeriană Cătălin Micloș.
Începând de astăzi, avem trei categorii de aeronave care patrulează cerul României și, bineînțeles, e mult mai sigur. Am ascultat trei imnuri, imnul Spaniei, imnul României și imnul Italiei. N-am dat seama ce înseamnă NATO, ce înseamnă să fie în aceeași alianță, având același obiectiv, care înseamnă siguranța NATO, dar și a României.
Peste 1000 de militari din comandamentele NATO dislocate în România și din comandamentul forțelor terestre aliate din Turcia au participat în perioada 30 noiembrie-9 decembrie la exercițiul Loyal Leda 2022. Exercițiul a fost organizat de Centrul de Instruire al Forțelor Întrunite din Polonia pe teritoriul mai multor state NATO și s-a desfășurat în cadrul unui scenariu fictiv care a urmărit planificarea și conducerea unei operații aliate majore în cazul activării articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord. Exercițiul a confirmat rolul Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu pentru asigurarea integrării operaționale a forțelor aliate în flancul estic al NATO. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu.
Acest exercițiu a confirmat și a reconfirmat capacitatea operațională a structurilor. Și este îmbucurător să constatăm nu numai progresul, ci și faptul că aceste structuri pot exercita comanda și controlul într-o operație aliată de intensitate ridicată, tip articol 5. Este adevărat un exercițiu care a fost planificat cu mult timp înainte, un exercițiu care nu este îndreptat împotriva nimănui, dar în cadrul căruia nu putem să facem abstracție de actualul context de securitate, agresiunea ilegală și neprovocată a Federației Ruse asupra Ucrainei.
Un alt obiectiv al exercițiului a fost evaluarea personalului Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est din București, ne-a declarat comandantul structurii, generalul de brigadă Dorin Toma.
După 3 săptămâni de exercițiu, Comandamentul Diviziei Multinaționale de Sud-Est a fost evaluat. Este măsură să-și îndeplinească misiunea pentru care a fost constituit. Acest proces de recertificare a fost planificat anterior izbucnirii războiului în Ucraina. Este o procedură care se desfășoară din 4 în 4 ani. Certificarea inițială s-a desfășurat în 2018 pe timpul exercițiului Desert Lancer, iar pe timpul exercițiului Loyal Leda 22 s-a executat recertificarea Comandamentului Diviziei Multinaționale de Sud-Est.
Ministrul român al apărării, Angel Tâlvăr, a avut o întrevedere cu șeful Gărzii Naționale a statului american Alabama, generalul major Sheryl Garden, aflat într-o vizită de lucru în țara noastră. Cei doi oficiali au analizat proiectele de dezvoltare a infrastructurii militare și planificarea activităților de instruire a militarilor români cu cei americani. Anul viitor se împlinesc 3 decenii de la semnarea programului de parteneriat statal care vizează cooperarea dintre Armata României și Garda Națională din Alabama, unul dintre pilonii cooperării militare româno-americane. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a aflat timp de 3 zile în Portugalia la invitația omologului său, amiralul Antonio da Silva Ribeiro. Oficialii celor două armate au discutat despre situația de securitate din estul Europei, despre programul comun al militarilor români și portughezi în țara noastră, precum și despre continuarea pregătirii în Portugalia a unor piloți și a personalului tehnic de sprijin din forțele aeriene române. Forțele armate portugheze au în România un detașament de militari care fac parte din Brigada Multinațională de Sud-Est. Ministerul Apărării Naționale a desfășurat o serie de activități de cooperare româno-americană care au abordat rolul femeii în domenii ce vizează pacea și securitatea. Astfel, marți a avut loc la Universitatea Națională de Apărare din Capitală conferința la nivel înalt Implementarea Agendei Femeile, Pacea și Securitatea, Progres și Căi de Cooperare, cu participarea unei delegații a Statelor Unite ale Americii și a reprezentanților instituțiilor Sistemului de Apărare Națională și ai mediului academic. Miercuri și joi, la Academia Forțelor Aeriene din Brașov, s-a întrunit grupul de lucru la nivel de experți care au dezbătut perspectiva de gen în forțele armate. Programul oferă suportul necesar pentru participarea egală și nediscriminatorie a femeilor în leadership și în procesul de asigurare și promovare a păcii și securității. Turcia amenință cu declanșarea unei operațiuni militare terestre în nord-estul Siriei ca răspuns la atentatul în care 6 persoane au fost ucise luna trecută la Istanbul. Guvernul de la Ankara îi consideră responsabili de atac pe curzii din unitățile siriene de apărare a poporului, însă aceștia neagă faptul că ar avea legătură cu atentatul terorist. Președintele Turciei, Recep Erdogan, a declarat că atacurile aeriene de săptămâna trecută în nordul Siriei cu aeronave, artilerie și drone reprezintă doar începutul. În urma bombardamentelor Turciei, trupele americane aflate pe teritoriul sirian au fost nevoite să reducă numărul de patrule comune pe care le efectuează cu forțele locale. Secretarul de presă al Pentagonului, generalul Patrick Ryder, a precizat că o invazie la sol ar destabiliza regiunea și ar periclita câștigurile obținute împotriva statului islamic. Oficialul american a mai spus că Statele Unite rămân îngrijorate de o potențială operațiune terestră a Turciei în Siria.
Continuăm jurnal militar, iar la subiectul săptămânii vorbim despre concluziile ministeriale NATO desfășurate zilele trecute la București, primul eveniment de nivel înalt al NATO într-un stat de pe flancul estic după agresiunea armată a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vă invităm să ascultați un fragment din emisiunea Euroatlantica difuzată joi seara la Radio România Actualități. Invitații lui Radu Dobrițoiu au fost Ovidiu Raețchi, președintele Centrului Euroatlantic pentru Reziliență, și Ion Petrescu, colonel în rezervă și analist militar.
Subiectul săptămânii.
Ce mesaj transmite alegerea Bucureștiului pentru această reuniune?
Sunt două mesaje. În primul rând, în mod evident, este sprijinul față de partenerii ucrainieni, care a fost subliniată și care a fost dezbătut în detaliu de-a lungul zilelor reuniunii ministeriale. În mod evident, este și un semnal în raport cu importanța României în acest flanc, pentru că dacă te uiți la linia celor 3 mări dinspre estul Europei, adică de la Baltica la Marea Neagră și la Adriatică, vei înțelege imediat de ce e Marea Neagră prioritatea zero pentru Alianța Nord-Atlantică astăzi. Pentru că Alianța e una cu caracter defensiv și pentru că Marea Neagră e în acest moment vizată de un război de agresiune însoțit de încercări de a modifica granițele. Iar dacă flancul Baltic a fost de plin consolidat ca efect nescontat, dacă în sud, la Adriatică, există sigur încercări de destabilizare hibriză, dar nu se poate vorbi de o agresiune directă din rațiuni geografice, Marea Neagră este direcția care trebuie stabilizată și protejată, iar România a reprezentat promotorul strategic al acestei idei încă după ocuparea și anexarea ilegală a Crimeei. Noi am pledat pentru o pondere egală a prezenței înaintate NATO la Marea Neagră în raport cu Baltica și iată că istoria ne dă dreptate în ideea că dacă Federația Rusă simte o anumită vulnerabilitate într-o zonă, acolo își va concentra eforturile. Ori la Marea Neagră avem Ucraina, avem Moldova cu Transnistria, cu Găgăuzia, avem Georgia. Toate aceste idei au fost formulate de România, care politic a fost, este și va fi actorul de la Marea Neagră cu cel mai puternic discurs pro-NATO și al creșterii prezenței NATO, iar opțiunea pentru București a fost o consecință.
Domnule colonel Ion Petrescu, pe palierul militar s-a discutat de Ucraina. Ce concluzii putem trage după reuniunea de la București? Cât de importantă este Ucraina, rezistența Kievului în strategia de securitate a NATO?
Au fost la București voci care au perceput această reuniune de o manieră pe care aș caracteriza-o cu eleganță, bazată pe lipsă de informație. Sigur că toți cei care au participat la această reuniune a ministrilor de externe ale NATO știau că principala problemă rămâne Ucraina. Ucraina, din perspectiva faptului că și-a propus anul viitor, așa cum zicea președintele Zelenski, să-și elibereze toate teritoriile, inclusiv Donbasul, Ucraina de Sud și Crimea, un obiectiv extrem de ambițios în condițiile în care, așa cum declara președintele Putin, Rusia rămâne cu trupe în Ucraina și își apără interesul național acolo. La momentul când difuzați emisiunea, sunt 125.000 de mobilizați trimiși de Kremlin în sprijinul forțelor destinate inițial pentru operațiunea militară specială pe teritoriul statului ucrainean și se preconizează ca restul, până la 300.000, să fie trimiși după terminarea perioadei de inscriere, probabil înainte de data de 1 martie. De aceea, această voce unitară a ministrilor de externe aliați a contat foarte mult, deoarece aici nu e vorba doar de simple declarații, ci de o bifare unor angajamente anterioare, care încep de la livrarea de armament, cum procedează Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, până la alte modalități de ajutorare a statului ucrainean, greu încercat în această iarnă de bombardamentele cinice ale Federației Ruse și care va primi cu recunoștință toate aceste generatoare pe care o serie de state europene le-au pregătit, le trimit pe calea aerului pentru a ajuta populația ucraineană greu încercată de acest război dus pe frontul de est.
Sunteți pe frecvențele Radio Reșița, ascultați Jurnal Militar. Colega mea, Teodora Mazere, are vești din misiunile externe ale militarilor români. Să o ascultăm.
Misiuni internaționale.
Comandamentul Forțelor Terestre Aliate din Turcia a organizat timp de 2 săptămâni exercițiul de comandament Loyal Leda 22, în vederea antrenării și evaluării unor comandamente din structura de forțe NATO. Unul dintre obiectivele acestui exercițiu a vizat evaluarea personalului Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est în vederea obținerii recertificării nivelului de pregătire pentru conducerea unei operații militare. O echipă formată din 150 de militari români aparținând Diviziei 2 Infanterie Jetica și Brigăzii 282 blindată Unirea Principatelor a acționat în cadrul Centrului de Instruire al Forțelor Întrunite din Bigoci, Polonia, cu scopul de a sprijini atingerea obiectivelor exercițiului de către Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est din Sibiu. Despre specificul exercițiului Loyal Leda 22 ne vorbește locotenent colonelul Florentin Bratosin, șeful operațiilor și instrucției din Brigada 282 blindată Unirea Principatelor.
Oferă posibilitatea interacțiunii între militari, îmbunătățind relațiile interpersonale. Începând cu familiarizarea cu aplicațiile de comandă, control, raportare, până la sincronizarea acțiunilor militare, astfel încât să obținem efectele dorite și să atingem obiectivele de instruire stabilite.
Rămânem în Polonia, acolo unde artileriștii antiaerieni ai celui de al 12-lea detașament românesc continuă pregătirea alături de partenerii Alianței Nord-Atlantice. Zilele acestea au participat la o ședință de tragere pe timp de noapte cu armamentul individual, iar temperaturile scăzute din această perioadă au facilitat desfășurarea unui curs de supraviețuire pe timp de iarnă. Cu detalii despre momentele tactice ale cursului vine locotenentul Alexandru Peterca.
Cursul de supraviețuire pe timp de iarnă a fost organizat de militarii britanici cu participarea celorlalte națiuni din grupul de luptă NATO. Participanții au învățat cum să se protejeze de temperaturile scăzute și să acționeze pentru diminuarea efectelor acestora, atât în ceea ce privește integritatea fizică personală, cât și cea funcțională a tehnicii din dotare. Militarii știu acum să recunoască și să trateze rănile provocate de frig, cum să construiască adăposturi și să procure apă, cum să gestioneze astfel de situații dificile.
Din Polonia ajungem în Irak, acolo unde 6 militari români, membri ai modulului NATO de comunicații și informatică dislocabil, și-au încheiat misiunea. Pe parcursul ultimelor 5 luni, militarii români alături de ceilalți membri ai batalionului 2 comunicații al NATO au asigurat sprijinul de comunicații și informatică al comandamentului NATO Mission Iraq. Este a doua participare în teatrul de operații Irak pentru militarii modulului, după cea din perioada ianuarie-iulie 2021. Colonelul Vasile Bătinaș la final de misiune.
Activitatea militarilor români a fost apreciată, având în vedere experiența și profesionalismul acestora, sprijinul de comunicații și informatică fiind vital pentru desfășurarea activităților curente și pentru îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor misiunii NATO în Irak.
Jurnal militar continuă, urmează o rubrică îndrăgită de ascultători. Pentru prima dată la Reșița este vorba despre rubrica Mai aproape de tine, realizată în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne. Andra Barbul a realizat un interviu simpatic, zic eu, cu cei de la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră din Timișoara. Aceștia ne-au povestit despre echipele canine, o ascultăm pe Mihaela Leș, purtător de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră din Timișoara.
Mai aproape de tine.
Câinii pentru misiunile specifice ale Poliției de Frontieră și în special al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara pot fi câine universal care este dresat pentru detectarea mirosului uman și de intervenție sau poate fi un câine de patrulare și intervenție, un câine de detectare miros produse, cum ar fi substanțe explozive, tutun, substanțe stupefiante sau un câine care poate să descopere persoanele ascunse în mijlocul de transport. Astfel ca și domenii de activitate în care se folosește câinele de serviciu împreună întotdeauna cu conductorul, adică cu polițistul de frontieră, poate fi, de exemplu, preluarea urmelor de miros uman, precum și descoperirea obiectelor ce poartă miros uman, totodată pentru protecția polițistului de frontieră sau a patrulelor care desfășoară activitatea în zona de competență, precum și reținerea sau chiar escortarea persoanelor descoperite în ilegalitate la zona de frontieră. Căutarea și descoperirea substanțelor explozive, stupefiante, tutun și multe alte activități din ceea ce înseamnă situația operativă la frontiera de sud-vest, am putea spune, a României. În acest moment, în ceea ce înseamnă cele 3 județe din componența Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, sunt 50 de câini de serviciu. Câinele de serviciu este folosit întotdeauna doar de către conductor, adică de către polițistul de frontieră căruia este încredințat. El este acela care se ocupă de antrenamentul câinelui, de hrănirea câinelui, de îngrijirea și de modul în care este utilizat câinele de serviciu în vederea obținerii rezultatelor din munca operativă. Și atunci, înainte de plecarea într-o misiune de patrulare, de exemplu, sau de supraveghere a frontierei de stat, întotdeauna se are în vedere verificarea stării de sănătate a câinelui. Urmează transportul la locul de serviciu, care se efectuează întotdeauna cu un vehicul autorizat pentru transport câine. Pentru ascultători, bine de precizat că este important să-i ferim pe câinii de serviciu specializați în munca operativă a Poliției de Frontieră de tot ce înseamnă mirosuri diferite, puternice, sunete, zgomote, care putea să le afecteze mirosul cu care ei sunt obișnuiți pentru detectarea, de exemplu, a substanțelor explozive. Ulterior, ajuns la locul de serviciu, conducătorul întotdeauna eliberează câinele pentru câteva minute ca acesta să se obișnuiască cu spațiul, cu mediul înconjurător pentru a putea să desfășoare misiunile și să respecte ordinele pe care le primește. Și un lucru cred că foarte important este faptul că pe întreaga activitate a câinelui de serviciu, conductorul are în permanență grijă de câinele de serviciu ca acesta să nu se accidenteze, să-și păstreze intact mirosul, simțul olfactiv pentru care este specializat. Tot un aspect important de precizat, niciodată câinii de serviciu nu sunt folosiți la temperaturi mai joase de minus 10 grade sau mai ridicate de 30 de grade. Întotdeauna, înainte de orice dresaj, orice antrenament sau orice curs de specializare, putem să spunem, se formează relația de atașament. pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, în funcție de nevoile câinelui și specificul lui, există o perioadă în care să se formeze atașamentul între conductor și câine. După ce atașamentul este foarte bine format, urmează să se realizeze cursurile specializate în funcție de abilitățile pe care le demonstrează câinele respectiv. Câinele Pica, care își desfășoară activitatea la sectorul Poliției de Frontier DETA împreună cu polițistul de frontieră, fac o echipă frumoasă împreună și a fost câinele declarat campion ca fiind câine universal când a avut loc campionatul pe Ministerul de Interne, care s-a desfășurat la Sibiu. Este dresat și antrenat în detectarea mirosului uman, dar și în intervenție.
Ne apropiem de finalul jurnalului militar, însă mai avem un subiect interesant pregătit pentru dumneavoastră. Zilele trecute, colega mea, Andra Barbul, a stat de vorbă cu Sofia Chimigeriu, sublocotenent în retragere, fost cadru didactic la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Sofia Chimigeriu este absolventă a Facultății de Filologie, secția Română-Latină, promoția anilor 1974-1978, 4 ani în care a fost cuprinsă în cadrul programului de pregătire militară pentru studenți. Mai multe detalii despre parcursul său profesional, despre disciplina învățată în armată, dar mai ales despre cum s-a împăcat filologia cu armata, aflăm în câteva momente.
Aș vrea să vă spun că încă din primul an de studiu am fost anunțat într-o bună zi, era chiar la început de octombrie, că vom începe activitatea de pregătire militară, ceea ce pe noi ne-a uimit într-un fel, dar ne-a și emoționat, întrucât era ceva nou pentru noi. Desigur că am fost anunțate că această activitate va face parte din curricula noastră universitară obligatorie și ca atare noi ne-am conformat. Încă din prima zi, când au sosit doamnele profesoare cadru militar, bineînțeles, ne-au anunțat această structură. Ea cuprindea două aspecte, partea teoretică și partea practică. Teoria se desfășura în sala de curs a garnizoanei militare din Timișoara, iar partea practică, adică exercițiile în poligon, erau în cadrul poligonului din Calea Șagului. Era foarte interesant pentru noi. Aveam tot felul de activități, primii pași, întoarcerea la stânga, la dreapta, salutul, mânuirea armelor, totul era foarte interesant. Tot în această activitate practică, ceea ce pe noi ne-a emoționat au fost și cântecele patriotice pe care le-am învățat.
Care erau temele care v-au captat atenția?
O temă care chiar ne-a captat atenția a fost demontarea și montarea armei. Așa de mult ne-am străduit încât la un moment dat doamnelor locotenent le-a venit ideea să facem chiar un concurs. Cine montează și demontează mai repede o armă? M-am descurcat bine, nu eram prima, eram și eu a patra, a cincea, dar eu am fost mulțumită.
Aș vrea să știu care au fost cele mai emoționante momente din această perioadă de pregătire militară.
Fiecare zi a fost un moment deosebit, începând cu primirea uniformei militare. După aceea, prezentarea la prima oră de curs, care era foarte interesantă, ce vom face, cum ne vom descurca. Bineînțeles, fiind grupa de studente filolog, ne întrebam, arătăm bine în uniformă, cum suntem, cine e mis între noi și...
V-a plăcut această uniformă militară? A reprezentat, într-adevăr, ceva important pentru dumneavoastră?
Da, pentru mine a reprezentat un lucru foarte important. În primul rând era un simbol. Era un simbol al unei pregătiri speciale. Era ceva deosebit pentru mine. M-a și emoționat în momentul în care am primit-o și mai ales când am îmbrăcat-o. Păstrez cu drag fotografiile care au rămas amintiri deosebit de plăcute de la această pregătire. Și acum aș vrea să vă mai număr câteva momente emoționante. În afară de primirea uniformei, au mai fost în învățarea primilor pași într-o grupă, într-un batalion, că eram foarte multe grupe de filologie, cu dorința de a merge spre perfecțiune. Acești pași se repetau din nou. de la capăt, stâng drept stângul, pentru că noi în același timp ne pregăteam pentru momentul cel mai emoționant din poligon, care era depunerea jurământului militar. Sigur că înainte de asta a fost acel moment și emoționant, dar și cu frică că nu știam cum ne vom descurca când au avut loc tragerile în poligon către țintele mobile și ne studiam să obținem calificativul maxim.
Dumneavoastră erați responsabila grupei.
Da, eram responsabila grupei și în pauzele mici pe care le aveam, discutam cu colegele, chiar și ele îmi spuneau, vezi că nici tu n-ai făcut pașii chiar bine, și ne străduiam fiecare și din discuții să atingem perfecțiunea. Nu, așa eram, eram o grupă de studente silitoare, doream să obținem note maxime în profesia aleasă, dar și aici nu puteam să fim altfel.
Spuneați despre jurământ. Cum a fost momentul jurământului?
Da, momentul a fost chiar deosebit, care rămâne peste ani. Când ne întâlnim, ne amintim de acest moment al jurământului. Chiar spuneam, medicii depun un jurământ. De ce să nu depunem și noi filologii? Și uite că a venit momentul să depunem și noi un jurământ în cadrul pregătirii militare. Rostirea cuvintelor aparținătoare structurii jurământului a fost extraordinar și mai ales defilarea și pe fond muzical, când era prezentă și formația militară.
Aș vrea să știu cât de utilă v-a fost această experiență din armată, cum s-a împăcat armata cu filologia în viața de zi cu zi.
Da, în momentul repartiției, când am ajuns în învățământul preuniversitar, le povesteam elevilor și se mirau, ați obținut gradul de sublocotenent, doamna profesoară, da, sunt sublocotenent, atunci vă rugăm să ne salutați, și le-am oferit un salut de sublocotenent. Și cum e, mă întrebau. E foarte interesant, dar în același timp e util. Te disciplinezi. Îți pui lucrurile în ordine. Iar pentru noi, ca filologi, terminologia militară a constituit adesea subiect de studiu în cercetările noastre filologice, atât cu elevii cât și cu studenții. Nici nu m-aș fi gândit atunci, când am terminat facultatea în 1978, că peste 10 ani voi deveni chiar cadru didactic universitar al Universității din Timișoara, unde am fost student.
Acesta a fost jurnalul militar de astăzi, 10 decembrie. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Sunt Anca Făgăraș, vă salut cu respect. Prove you wrong, so I reckon you leave all of your problems at the door to my city. You gon' need to tell my brothers where you from, and I admit it, I still got empathy, and you gon' feel it for 2 weeks when I release you in them streets. And keep my Nina in discreet, keep the clean in my Jeep and put that Yeezy in your teeth. Let my D's off they leashes if you even think to speak. I'ma give a whole new meaning when you said you live in a dream. We could keep that sleep.
easy. I think.